Mušanais teiciens veselā miesā vesels gars šķietam ir tikai daļai patiesi, jo veselā miesā varbūt arī saguris, saslimis, norūpējies un dzīvesprieku pazaudējis gars. Vien retais tam pievērš īpašu uzmanību, sakot, ka justies nomāktam jau nav tik traki, vai tieši otrādi meklējot atrunas, ka tas jau tikai uz laiku un vēlāk kļūs labāk. Tomēr statistikas dati apliecina pretējo. Ik gadu vairāki simti cilvēku izdara pašnāvību, jo neredz motivāciju palikt šeit. Biedrība Ogle jau 5 gadus pilda misiju samazināt pašnāvību risku izplatību Latvijā par 25% tuvāko 6 gadu laikā. Kā pastāstīja biedrības Ogle projektu vadītāja Alisa Cepurīte, diemžēl situācija lēnām, bet turpina pasliktināties, jo pašnāvību skaits nekļūst mazāks. Cilvēks, kurš domā par pašnāvību, jūtas kā nasta, un viņam ir kauns, viņš arī nevēlas uzkraut savas problēmas citiem, jo nākas saskarties ar negatīviem uzskatiem. Par to, ko vajadzētu darīt, stāsta biedrības Ogle projektu vadītāja Alisa Cepurīte.
Esam gatavi vienkārši uzklausīt, jo bieži vien tas ir tas, kas ir vajadzīgs, tas ir tas pirmais solis cilvēkiem nevajag, lai viņus tagad izārstē, viņiem nevajag, lai viņiem sniedz kaut kādu padomu, bet bieži vien līdz cilvēkam vajag tieši uzklausīt. Un mēs esam arī intervējuši vīriešus par šo tēmu, un tad tas arī bija tas, ko mēs novērojām, arī ko vīrieši gan intervijās minēja, gan komentāros rakstīja, ka jā, ja tu izrādīsi emocijas, tad sieviete vairs tevi neuzskatīs par vīrieti, vai tad viņa pasmies vai arī, ja tu parādīs savu vājumu, viņi izmantos to pret tevi.
Pat laban vīrieši pašnāvību izdara 8 reizes biežāk nekā sievietes, jo vēl ar vien ir uzskats, ka vīrieši nedrīkst izpaust emocijas. Piemēram, nedrīkst raudāt, viņiem ir jābūt kā akmeņiem. Vēl viens maldīgs uzskats ir tāds, ka jo vairāk runās par pašnāvībām, jo vairāk to būs, taču tas neatbilst patiesībai. Nepieciešamas izglītošanas darbs un uzskatu maiņa. Tam piekrīt arī biedrības Skalbes valdes priekšsēdētāja Anda Švinka.
Mēs spējam novērst pašnāvību, runājot ar cilvēku, uzklausot viņu, esot blakus, ļaujot runāt par savām slēptākajām, grūtāk izrunājumām domām tieši konkrēti par pašnāvību. Un tādā veidā cilvēks nejūtās izolēts, viņš nejūtās viens, un vienkārši saruna dažkārt var novērst.
Anda Švinka arī norādīja, ka pēdējos gados arvien vairāk ar krīzes un konsultāciju centru Skalbes sazinās vīrieši, lai runātu par savām sajūtām un emocionālo stāvokli. Svarīgs ir preventīvais darbs, kura laikā jauniešiem un arī pieaugušajiem iemācītu atpazīt un noteikt, kā pašlaik cilvēks jūtas un ko var darīt tālāk. Ja izjūtas ignorē, ar laiku cilvēks noslēdzas sevī un rodas sajūta, ka problēma ir pārāk liela, lai ar to tiktu galā. Nepieciešams arī izmaiņas palīdzības sniegšanā tuviniekiem, kas saskaras ar pašnāvības gadījumu. Ja šādas palīdzības nav, palielinās risks, ka nākotnē šie cilvēki paši kļūst par pacientiem, kuriem ir pašnāvnieciskas domas. Šis ir viens no biedrības Ogle plāniem, kā uzlabot situāciju valstī. Sinti Lukjanska, Latvijas radio.